Evangelium secundum Ioannem, caput undecimum. Erat autem quidam languens Lazarus a Betania, de Castello Mariae et Marte sororis eius. Maria autem erat, quae unxit Dominum unguento, et extersit pedes eius capillis suis, cuius frate Lazarus infirmabatur. Miserunt ergo sorores ad eum, dicentes,
Domine, ecce, quem amas, infirmator.
Audiens autem Iesus, dixit.
Infirmitas hec non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur filius Dei per eam.
Diligebat autem Iesus, Martam et sororem eius, et Lazarum. Ut ergo audivit quia infirmabatur, tunc quidem mansit in loco, in quo erat, duobus diebus. Deinde post hoc dicit discipulis,
Eamus in Iudeam iterum.
Dicunt ei discipuli,
Rabbi, nunque rebant te Iudei lapidare, et iterum vadis illuc?
Respondit Iesus,
Nonne duodecim ore sunt diei? Si quis ambulavidit in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt. Si quis autem ambulavidit in nocte, offendit, quia lux non est in eo.
Ecait, et post hoc dicit eis,
Lazarus amicus noster dormit, sed vado, ura somno exuscitem eum.
Dixerunt ergo ei discipuli,
Domine, si dormit, salvus erit.
Dixerat autem Iesus de morte eius, illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret. Tunc ergo dixit eis Iesus manifeste.
Lazarus mortuus est, et gaudio propter vos, ut credatis quoniam non eram ibi, sed eamus ad eum.
Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos,
Eamus et nos ut moriamur cum eo.
Venit itaque Iesus, et invenit eum quatuor dies iam in monumento abentem. Erat autem Betania juxta Ierusolimam quasi stadiis quindecim. Multi autem ex Iudeis venerant ad Martam et Mariam, ut consolarentur eas de fratre. Marta ergo, ut audivit quia Iesus venit, occurrit illi. Maria autem domis sedebat. Dixit ergo Marta ad Iesum,
Domine, si fuisses hic, frater meus non esset mortuus, sed et nunc scio quia, quae cumque proposeris ad eo dabit tibi Deus.
Dicit illi Iesus,
Resurget frater tuus.
Dicit ei Marta,
Scio quia resurget in resurrectione in novissimo die.
Dixit ei Iesus,
Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, Etsi mortus fuerit, vivet. Et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Credis hoc?
Ait illi.
Utque Domine, ego credidi quia tu es Christus filius Dei, qui in mundum venisti.
Et cum ec dixiset, abiit et vocavit Mariam sororem suam silentio, dicens,
Magister ades et vocat te.
Illa autem ut audivit, surrexit cito et venit ad eum. Nondum enim venerat Iesus in castellum, sed erat aduc in illo loco, ubi occurerat ei Marta. Iudei igitur, qui erant cum ea in domo et consolabantur eam, cum vidisent Mariam, quia cito surrexit et exiit, secuti sunt eam putantes,
Vadit ad monumentum, ut pluret ibi.
Maria ergo, cum veniset ubi erat Iesus, videns eum cecidit ad pedes eius, dicens ei,
Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus.
Iesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Iudeos, qui venerant cum ea plorantes, fremuit spiritu, et turbavit se ipsum, et dixit,
ubi posuistis eum.
Dicunt ei.
Domine, veni et vide.
Lacrimatus est, Iesus. Dicebant ergo Iudei,
ecce quomero amabat eum.
Quidam autem dixerunt ex ipsis?
Non poteret hic, quia peruit oculos ceci, facere, ut et hic non moreretur?
Iesus ergo russum fremens in semet ipso, venit ad monumentum. Erat autem spelunca, et lapis superpositus erat ei. Ait Iesus?
Tolite lapidem.
Dicite Marta, soror eius, qui mortus fuerat.
Domine, jam fetet, quater duanas enim est.
Dicite Iesus.
Non edixi tibi quoniam, si credideris, videbis gloriam Dei.
Tulerunt ergo lapidem. Iesus autem, elevatis sursum oculis, dixit.
Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me. Ego autem sciebam quia semper me audis, sed propter populum, qui circumstat, dixi, ut credant quia tu me misisti.
Et ec cum dixisset, voce magna clamavit.
Lazare, veni foras.
Prodit, qui fueret mortuus, ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. Dicit Iesus eis,
solvite eum, et sinite eum abire.
Multi ergo ex Iudeis, qui venerant ad Mariam, et viderant quae fecit, crediderunt in eum. Quidam autem ex ipsis abierunt ad Phariseos, et dixerunt eis quae fecit Iesus. Collegerunt ergo pontifices et Pharisei concilium, et dicebant,
quid facimus, quia hic homo multa signa facit?
Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani, et tollent nostrum et locum et gentem.
Unus autem ex ipsis, Caiphas, cum meset pontifex anni illius, dixit eis,
vos nescitis quidquam, ne cogitatis quia expedit vobis, ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat.
Hoc autem assemet ipso non dixit, sed cum meset pontifex anni illius, profetavit quia Iesus moriturus erat pro gente, et non tantum pro gente, sed et ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in unum. Ab illo ergo die cogita verunt, ut interficerent eum. Iesus ergo iam non in palam ambulabat apud Iudeos, sed abiit inde in regionem iuxta desertum, in civitatem, quae dicitur Ephraim, et tibi morabatur cum discipulis. Proximum autem erat Pascha Iudeorum, et ascenderunt multi Ierusolimam de regione ante Pascha, ut sanctificarent se ipsos. Querebant ergo Iesum, et colloquebantur ad invicem in templo stantes.
Quid videtur vobis? Num quid veniet ad diem festum?
Dederant autem pontifices et Pharisei mandatum, ut si quis coniovret ubisit, indicet, ut apprehendant eum.